Yer Şari Radyo İstansı.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Cimi hemdü sana, alemlerin perverdigarı Hudağa hasdı. Huda nâeti şefkatlik ve mihribandır. Kıyamet gününün ilgisidir. İyi Rabbimiz, sana ibadet kılımız ve sendinle yardım tüleyimiz. Bizi doğru yolda başlığın. Tezbinge yolu kallanın ve azgallanın yoluna emez. Sen inan kılgallanın yoluna başlığın.
Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, sile Huda'nın doğru yolu da, Huda'nın nicatlık yolu da min vatan sile. Huda özünün nicatlık yolu gabizni başlamışsa, biz bu yolunu kandak bileleyimiz. Bu yolunu kandak tapalayımız. Huda'a şükri. Pevedga Huda öz nicatlık yolunu bizki namayan kılgan. Mukaddes kitapları aklık, Huda bu yolunu bizge köstüdü. Hem bizni bu yolda yenişka devet kıldı. Bu bir yürüyüş programımızdaki yüzdes arkalık, Tevrat, Zebur ve İncil'den Perverdigar Huda'nın nicatlık yolunu silahı sunmakçımız. Kini dostlar, nicatlık yolu.
Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlıyıcı dostlar. Biz bugün sizlere yeni bir ders biriş pesidinden tolumu hoş almış. Ben Tursuncan Sağıt. Bizden adı anımızdan kaldırgan versiyette ne mi digen muhim? Ne mi digen kımmetlik? Çünkü ulanın versiyette bizge akıl paraset biridir. Ve bizni yamanlıktan saklaydı. Bugünkü dersimizde Uluk Peygamberimiz Musa Aleyhisselam'ın Beni İsrail'e kaldırgan vesiyetini anlayınız. Kına dostlar, ustazımız Muhammed Ümin'in təlimini bil anlayın.
Assalamu alaikum anlıgıcı dostum. Mehri şefkatli Huda'nın namı bilen sizge amanlık tüleyimiz. Huda amanlıkının membesidir. Huda her bir insanın öz yaratkan nicatlık yolunu tanışını hem onun da mengü menüşünü halaydı. Biz bugün yeni bir kıtem silahı nicatlık yolu temisini alış belgenimizden en tayin hoşalımız. Biz burun körüp ötken 40 neçi dersimizde Mukaddes kitabının birinci kısmını, yani Tevrat'ın tahlil kılıp kelgenidik. Huda biz ügünüp bilgendek. Huda Mukaddes Tevrat'ını Musa Aleyhisselam'a nazil kılan idi. Musa Aleyhisselam Tevrat'ını yazıp kaldırgandan tatip, ta hazırkı kadar tahminen 3500 yıl öttü. Lekin Tevrat bolsa, mengi öz kıymetini yokatmay. Yalnız bugünkü küngüce bizning imanımızga şundaq bebaho turmoqda. Tevrat bo'lsa, Xudo o'zi tiklab bergan imonimizning asosidir. Bu kitob orqali biz qilganlarimizning va anglaganlarimizning Xudodan kelgan yoki kelmaganligini farqlandira olamiz. Tevratdagi savoqlarning hammasi Xudodan kelgan haqiqatlardir. Her kandak Tevrat'ki hakikatlerge hılap təlimlerinin hemisi saxtıdır. Tevrat'ki bağırlık təlimler Huda nazıl kılgan başka mukaddes kitabının bağırlık hakikatlerge maslışıdır. Huda kılanmaydıgan bir iş bu. Siz bu işinin nemiş gelgini bilemsiz. u bo'lsa-mu, Xudo hargiz so'zini yinib olmaydi. Shundoq. Musa alayhissalom Tavratda mundaq yozgan. Xudo hargizmi yolg'onchi emas. U hargiz so'zini yinib olmaydi. U o'zining jigini bo'yicha ish qiladi. U aytgan so'zlarining hammasini amalga oshirdi. Xudo Tavratdagi 5 muqaddas sura orqali bizga nurg'ilgan haqiqatlarni va sirlarni yishib berdi. Biz bugün muqaddas Tavratni o'qib va tahlil qilib oxirlashtirmoqchimiz. Lekin buni oxirlashtirishdan ilgari programmamizda o'rganganlarimizni takrorlab o'tmoqchimiz. Tavratning 1-chi surasida, ya'ni sura olamning yaratilishida biz Xudoning ruhiy jihatdan o'z obrazi bo'yicha tunji insonni yaratganligini ko'rib o'tdik. Xudo asli o'z yaratgan inson bilan ajoyib va yaqin bir munosabatda bo'lishni iroda qilgan edi. Shunga Xudo insonlarning o'zini tunish uchun ruhni, o'zini suyish uchun hissiyatni, ham Xudoga itoat qilish yoki qilmasligi uchun irodani ato qilgan edi. Biz keyin Xudo yaratgan tunji insonning, ya'ni odam otning shaytonga itoat qilishini tanlab, Xudo cheklagan mevini yeganligini ko'rdik. Buningga qarata Injil Sharif mundaq deydi. Guna bir odam, ya'ni odam oti orqali paydo bo'lgandek, o'limmi bir odamning, ya'ni odam otining gunoyi orqali paydo bo'ldi. Natijada o'lim butun inson ichiga tarqaldi. Chunki hamma odam gunoh sodir qildi. Demak, gunohning badli o'lim va Xudodan mangu ayrilishdir. Shunga Xudo odam oti bilan havo onning gunoyi tufaylidan ularni Eron bog'idan quvlab chiqardi. Ammo Xudo ularni Eron bog'idan quvlab chiqarishdan ilgari bir va'dani berdi. U bo'lsa, kelgusida odam otning avlodini shayton va gunohning jazosini qutqizish uchun bir nijotlik yo'lini ochishga va'da qildi. Andin biz yana Xudo Ibrohim alayhissalomni tanlab, uni ulug' bir millat qilishga va'da berganligini ko'rdik. Xudoning payg'ambarlari, muqaddas kitoblari va gunohxo'r dunyoni qutqizgan nijotkor dal mushu millatdan chiqdi. Ibrohim alayhissalom Isoqni topdi. Isoq alayhissalom Yoqubni topdi. Yoqub alayhissalom 12 o'g'lini topdi. Yoqub alayhissalomning ismi keyin Isroilga o'zgartirildi. Shunga uning 12 o'g'lidan kelib chiqqan millat Bani Isroil deb ataladi. Mana bu xalq Xudo Ibrohim alayhissalomga va'da qilgan xalqdir. Biz yana Yoqub alayhissalomning cho'ng o'g'illari Amroq o'g'li Yusufni Misrga qullikka setayotganligini ko'rdik. Natijada Bani Isroil Misrda qul bo'lib qoladi. Garchi shundoq bo'lsa-mu, Xudo Ibrohim alayhissalomga bergan va'dasini unutib qolmaydi. Biz Tavratdagi sura Misrdan chiqishda Xudoning Musa alayhissalomni tanlash orqali Bani Isroilni Misrdagi qullikdan qutqizib chiqib, Ibrohim alayhissalomga bergan va'dasini amalga oshirganligini ko'ramiz. Musa alayhissalomning ish izlarini tahlil qilgan vaqtimizda Xudoning Misr podshohi va Misrliklarning zulmidan Bani Isroilni qutqizib chiqqan ajoyib mo'jizalarni ko'ramiz. Biz yana Xudoning cho'llarda Bani Isroilni qandoq boqqanligini va ularni qo'g'lab Qanon zaminining chegirasiga qandoq yetaklab kelganligidan xabardor bo'lamiz. Qanon zimini bo'lsa, nayt uzun yillar ilgari Xudo ularning ajdodi Ibrohim alayhissalomga berishga va'da qilgan zimin edi. Lekin ko'p sondagi Bani Isroillar Qanon zimindagi cho'ng devdek kishilarni qo'rqib, Xudoning bergan va'dasiga ishonmagan. Shunga ular Xudo berishga va'da qilgan bu go'zal zaminga kirishdan bahramand bo'la olmaydi. Ularning ishonmasligi tufaylidan Xudo va'da qilgan yerga kirmay, o'lib tugigacha cho'lda 40 yil sarson bo'lib yurdi. Mana bu Xudoning va'dasiga ishonmagan kishilarning oqibatidir. Tavratda mundaq deydi. Xudoning qilgan ishlari va yo'llarida adolatsizlik yo'qdir. Ishonchlik va ayibsiz Xudo odil va haqqoniydir. Shundoq bu Xudoga berilgan adil bahodir. Ey dostum, esingizde bo'lsin ki, Bani İsrailning cho'lda 40 yil sarson bo'lishi dal Xudoning ularning ishonmasligiga bergan jazosidir. Xudoning va'dasiga ishonmagan 20 yoshdan oshgan barliq Bani İsrailler o'lib tugagandan keyin ularning avlodlari qonun chegarasiga yetib keladi. Cho'lda 40 yillik sarsonlikni boshdan kechirgandan keyin Bani İsrailning avlodlari o'z ota-bobolari kirmagan bu zeminga kirib o'tiraqlashishni shunchalik arzu qilishdi. Biz bugun Tavratning eng oxirgi qismi, ya'ni sura qonun sharhini tahlil qilishni boshlaymiz. Bu surada Musa alayhissalom Xudoning muqaddas qonunini qayta takrorlab, Bani İsrailni bu qonun orqali qayta tarbiyalaydi. Bu sura ya'ni Musa alayhissalomning vafot bo'lish oldidagi Bani İsrail xalqiga bo'lgan nasihatini bayon qiladi. Musa alayhissalom qonun zaminiga kirmoqchi bo'lgan yangi bir avlod kishilarini Xudoning qonuni orqali qur'onlantirmoqchi edi. Biz bugun Musa alayhissalomning nasihatlarini birma-bir tahlil qilib bo'lmaymiz. Lekin biz bu nasihatlarni faqat bir eg'iz jumla bilan yig'inchoqlaymiz. U bo'lsa, hargiz unutmanglar. Musa payg'ambar o'z nasihatlarida qayta-qayta takrorlab Bani İsrailga mundaq deydi. Diqqat qilinglar. Hargiz unutmanglar. Sizlar Misrda qul edinglar. Unutib qolmanglar. Misrda va yo'llarda, cho'llarda Xudoning sizlarga qilganlarini unutib qolmanglar. Sizlar Parvardigor Xudoga qarshi sodir qilgan gunohlaringizni unutib qolmanglar. Parvardigor Xudoning ota-bobolarining ishonmasligi tufaylidan ularni jazolab, jasadlarining cho'lda qoldirganligini unutib qolmanglar. Xudo ularga shafqat qilgan bo'lsa-mu, lekin ota-onanglar jahil bo'lib, Xudoning so'ziga ishonishni rad qilgan. Buni unutib qolmanglar. Ey Bani İsrail, bugun Xudoning sadosini anglaganingizda qalbingizni hargiz qattiq qilmang. Sizlarmu ajdodlaringizga o'xshash Xudoning so'ziga ishonishni rad qilmaysizlar yoki qabul qilmaysizlar. Ey jamoat, agar sizlarmu Xudoning so'ziga ishonishni rad qilsanglar, ajdodlaringizga o'xshashlar Xudoning jazosiga uchraysizlar. Buni hargiz unutmanglar. Ey do'stlar, Musa alayhissalom Bani İsrailga Xudoning barliq so'zlarini yetkazib bo'lgandan keyin Xudo uningga mundaq dedi. Sen Abarim tig'ining o'tirsidiki Nebo tig'i chiqqan. Bu yerda Moab zimini bilan Erixoning qarshi tarafida men Isroilga ato qilgan Qanon zimini ko'rsan. Sen ham mushu yerda vafot bo'lib, ajdodingning qishig'iga ketsan. Chunki sizlar Shorning cho'ligida Isroillarning oldida mening nomimni hurmatlamadinglar. Men Isroillarga ato qilgan zaminni sen faqat yaqinlik ko'ra olasan. Lekin hargiz kiranmaysan. Musa Muriya tuzlangligidan Nebo tig'i chiqdi. Erixoning qarshisidagi Pisga cho'qqisiga chiqib, Xudo Isroillarga ato qilgan Qanon zaminini ko'rdi. Parvardigor hamma yerini, ya'ni Jiliyodin totib dong'icha, butun Naftaliya zimini, Efroimdan Manosigacha, Yahudaning hamma zaminidan Sharqi dengizgacha Janub va Xormiliq shahar, Erixoning tuzlangligidan Shorg'icha hamma joyni uningga ko'rsatdi. Parvardigor Xudo Musoga: "Mana bu zaminni men Ibrohim, Issoq, Yaqublarga ato qilgan. Men bu zaminni cho'qim sizning avlodingizga ato qilaman. Men hozir bu joyni senga ko'rsatdim. Biroq sen u yerga bora olmaysan", dedi. Bunun bilan Parvardigorning xizmatkori Musa Moab tig'ida vafot bo'ldi. Parvardigor Xudo Musoni Moab tig'ining Beit Peor jilg'isida dafn qildi. Ta hozirgacha uning qabrisini hech kim bilmaydi. Musa vafot bo'lgan vaqtida 120 yoshda edi. Uning ko'zlari tig'i to'rlashmagan. Ruhiy holati nihoyat jo'shqin edi. Isroillar Moab tog'i bag'rida Musa uchun 30 kun hozir tutib chiqildi. Аз вақты тошқандын кейін, Нунның олы Яшуа ұлағы рәкбер болды. Чүнке Муса хаят вақтыда құлыны Яшуаның үстеге қойып, оны таллыған еді. Вә Құданың әкіл парасты оныңғы толған еді. Оныңдың кейін, бәні Исраилла ішіден Мусағы оқшаш бір пайғамбар чықмеді. Пәрвердігар оныңға 100-100 тұрып сөз қыған еді. Пәрвердігар оныңға Мисір зімінеді, Мисір патшайы вә барлық вәзірләнің алдыды, әр қыл мөжізләні көз қабілетіні бәген еді. Яғни, бәні Исраилының алдыда Муса арқылы құдіретіні көзді, ұла әйміндіған чоң ішлағыны қыған еді. Қадірлік достан, Тәврат мұны мұшындақ ақырлашыды. Тәвратты қатырленген барлық ішла, Құданың бізіне, өзінің құтқызыш жолығы башылайдыған әқиқатлар білен тоған. Муса әлейсілам әқиқатан ұлық бір пайғамбар еді. О, Құда білен 100-100 деді алашқан. О, Құданың құдіретлі құлы арқылық, ажайып мөжізлерін көрсеткен. Құда Муса әлейсіламның құлы білен, Мисірді құлылықтың езілген бәні Исраилланы құтқызған. Құда еді оның мұбарек құлы арқылық, бізге тәуратыны езіп қалдырған. Құданың Муса пайғамбарға назыл қылған тәуратыны біліш, әрбір мүхмінге вәжіп. Тәуратыны білмеген вә оныңдың тұлық хәбірі болмаған кішілі нұрғын ішіланы түшенмейді вә чон хаталықланы өткізіп, өзіні өзі халақ қылышы мүмкін. Әй достан, есіңізді болсын ке, Құда тәуратта инсанлар үшін бір ассас тікледі. Оныңдың кейін чыққан пайғамбар кітабыры бұ асасының үстіге құрылып чыққан. Әзірті Муса әлейсілам әқиқатан ажай бәйран қаралық ішланы язған. Лекен Муса әлейсілам язған ішланың ішінде Сүр қанын шәрхінің 18-ші парысыда жақалыған іштің мұйым іші жоқ. Бұ аятләді Муса әлейсілам бәні Исраилға Құданың тіхімі ұлық, вә құдіретлік бір пайғамбәні әвәтедіғанлығыны жекалайды. Бұ пайғамбар бейвасты Құдағы вәкілі қылып сөзлейді. Муса әлейсіламның бұ пайғамбар тұғырысы да бәні Исраилғы деген сөздерге құлақсылы. Пәрвердігар сіләнің Құдайыңла, сіләнің қырындашыныңла арысыден маңғы оқшаш бір пайғамбар тіклейді. Сілә оныңғы бойсыныңла, вә оның сөзіні аңлаңла. Құдды сілер Синай теғедеке вақтыңлада пәрвердігі адын қоқып вә әймініп, пәрвердігар бізгі сөзлімі сон вә біз о отнымы көмейлі, болмыса өліп кетедіған оқшаймыз деген вақтыңладек. Пәрвердігар Құда маңа. Ұланың етқіні дұрыс. Мән чоқым ұланың қирындашылары ішіден саңы оқшайдыған, менің сөзімні вә бойрығымны ұлағы еткізідіған бір пайғамбар әвәтімі. Оның менің намымды қыған сөздеріне кем аңлымыса, мен ұлағының құнайден есабыны алымен, деді. Құда Муса әлейсілам арқылық, бәні Исраил арысыден яны бір пайғамбарының чықыдығалғыны жақалайды. О пайғамбар Құданың бойрығыны ұлағы еткізіді. О, Құда білен инсан отырысыдеке келіштіргіцідір. Әй достам, сіз ұл пайғамбарының кім ішкәлігіні білемсіз? Сіз ұл пайғамбарының сөздерінің Муса әлейсіламның сөздерінің мұ құдіретлік вән нұпызлық ішкәлігіні білемсіз? Сіз ұл пайғамбарының қылғаларының Муса пайғамбарының кілім мұ күшілік вән ажайып ішкәлігіні білемсіз? Муса әлейсілам әтқан бұл пайғамбар Хәққани құтқазғычыдыр. О, бәні Исраилдің болған пак, іппәтлік қыздың туғылған. Оныңғы қарыта Муса әлейсілам бәні Исраилдіні ағақландырып, Құданың сөзіне еткізіп, мұндақ дейді. Сілә оның сөзіне аңланла. Оның менің намымды қылған сөздерімне кім аңлымыса, мен ұланың ғұнайдың есабыны алымен. Әй достан, біз Тәуратны мұшияды ақырлаштырмыз. Біз бұ ажайып вә сырлық кітапыны қанда құласылысек әң муапық бұла. Біз бұны Муса әлейсілам вапат бұлыш алдыда бәні Исраилға жақа алған сөз арқылық құласылайлы. Musa aleyhisselam mundaq deydi. İ asmanla, kulaq silanla, İ ziminla, gepimni anlanla. Mən pərverdiganın namını uluqlaymen. Xudanın uluqlığını mədiylenla. O Kur'an taşdır. Onun işleri mükemmeldir. Onun yolları da adaletsizlik yoktur. O işençlik, ayıpsiz, adil ve hakkani Xudadır. Biz bugün Hazreti Musa Aleyhisselam cekalığın bu söz bilen sizlerle hoş demekçimiz. Köl koyup anlığınız için köp rahmet. Xuda buyursa, kiler kıtım biz yine Tevratının kaynığı ulapla Mukaddes kitaptaki başka kısımlarını tahlil kılımız. Onun da Xudanın Bani İsrail'ine süt bilen hesel temip turduğun, naiti uzun yıllar ilgiri ulağı vədi kılgan zeminge başlap bardağalıkını körümüz. Mengi uluğlaşkı erzeydiğen, birden bir yek iğanı perverdiğer Xuda sizge bəxt ata kılgın. Musa aleyhisselam Xudanı uluğlap mundaq deydi. O Kur'an taşdır. Onun işleri mükemmeldir. Onun yolları da adaletsizlik yoktur. O işençlik, ayıpsiz, adil ve hakkani Xudadır. Ey dostum, bugünkü programımız benim bu şeyde ahırlaştı. Kileki programımızda görüşeyle, inşallah. Hoş emsin, Xudaya emanet.
Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla necatlık yolu Allah'ın programı ise. Kine, hemenlerden dikti radyo dokundu bolsa. Dostlar, bugünkü dersimiz için Xudaga ming şükür. Xuda bu ders aqlıq, sizin imanınızı küçəltdi. Emdi dostlar, sizler bilen xoş deyişdən aval, ustazımız Muhammed emin bizge dua qıp qoysun. Ustaz?
Maqul, bili dua qılaylı. İp pərverdigarımız Xuda, biz sizi mədiləyimiz, biz sizi uluqlayımız. Sen hemmedin üstün, sen hemmedin uluğ, senden başka hiç kandak igimiz yok, hiç kandak hudayımız yok. Sen hemmedin pak, sende hiç kandak nuksan yok, sen mükemmel, sende hiç kandak ayıp yok. Sen mengü özgermez ey Xuda, ey Xuda, sen adil, özen kılgan hem işla toğra, hek dur. Emellerin acayip, mikriballık bilen tolgan dur. Sen hemmege kabirsen, sen bütün alem, bütün kainatını kudret kulun bilen yarattın. Ey Xuda, sen kudretin bilen bütün kainatını irade kılavatsan. Sensiz hiç kandak nesi mevcut bulmaydı. Kudretin ve mikri şapkıtın bilen dünyadaki barlık nesi peyda bulup ve hazırlık için mevcut durmakta. Ey Xuda, benden Musa'yı Tevrat'ını nazıl kılgının için min şükür etimiz. Tevrat'ta biz hem ilhamların ne? Hem agaqlarını tapalayımız. Mukaddes Tevrat'ta biz ümitini tapalayımız. Çünkü biz bu Tevrat'tan senin hemmedin üstün ikenlikini, senin hemmini bildiğanlıkını, senin hemmini başkıldığanlıkını körümüz. İnsanını kutkuzuş için, özen bilen yaraştırış için, dünyanın hemme işlerini, tarixda bo'lgan barliq voqealarni yurgizmoqchisan. Ey Xudo, sen shohlarning shohi, Rabblarning Rabbi, sen jimi olamning egiz tursan. Sen yana bizga yaqinlashishni xohlaysan. Sen biz bilan munosabat bog'lashni xohlaysan. Sen bizni gunoh va do'zaxdan ozod qilishni xohlaysan. Sen bizni ma'lum shaytonning qullidan erkin qilishni xohlaysan. Ey Xudo, cheksiz mehr shafqating uchun, bepoyon mehr muhabbating uchun shukroni keltiramiz. Tuman ma'lumgan shukronimizmi? Yana oz keladi. Ey Xudo, biz seni sevamiz. Hem hayotimizni senga bag'ishlaymiz. Ey Xudo, so'zing bilan bizni hidoyat qilgaysan. Ulug' xizmatingda bizni ishlatgaysan. Biz hayotimizni va barliq ahvollarimizni sening qudratli qo'lingga topshirdik. Amin.
Dostum, bu programı akıllık. Sizin Xudanın mehri muhabbetini tanıp yetişinizge tilekdaşmız. Xuda mehri muhabbetlik ve kıyım çandır. Xuda sizni süyedi. Hem sizge yayılak buluşunu halaydı. Bu programımızı yaktırıp anlaşınlarla tilekdaşmız dostlar. Şunundak, programımızı yaktırıp anlaş bilen birge, programımızga sormakçı bolgan sualınlar bolsa, bulanı bizge evdişinlarını kızgın karşı alınız. Bizden elektronik alakışış adresimiz bolsa, Nijat, Eti Belgisi, İncil, Çikit, Net. Kaydlayman, Nijat, Eti Belgisi, İncil, Çikit, Net. Bizden posta adresiniz bulsa, posta sandıkı 8, Almatta, Kazakistan. Kaydlayman, posta sandıkı 8, Almatta, Kazakistan. Hürmetli radyo dinleyiciler. Şunu bilen Nijatlık Yolu programımız manvişeri ahırlaştı. Programımızga kuyun koyup anlığınınlığa küptün küp rahmet. Biz sizlerinin kile kıtımlı programımızın anlayışınlarını çin kapımızdan ümit kılımız. Nijatlık Yolu programı muhariri Rüşengül İbrahim. Tepsirçi Muhammed Emin. Ben Tursun Can Sağlık. Hoş emsi. Kudama anet.